mubyo busubuzi omulimo gwenkola eza inshua gwegumo gukyasinze okubera n'emisango mitono mu kkooti y'ebyobusubuzi mu ggwanga lyonna. Bino bitegeezeddwa omulamuzi Ocha ya Thomas Lubanga owa kkooti y'ebyobusubuzi agambye nti emisango gino mitono ddala bw'ogeraganya n'emisango egireva mu mirimu emirala egy'enjawulo okwetoola eggwanga Uganda. Era ku misango egyo ekyagenda maaso n'okuba nga gikozesebwa giri mu 8 mu kkooti eno y'ebyobusubuzi kuliko emisango 27 gyokka egiva mu makampuni agenkola eya inshua, era ng'obuwumbi obuli eyo mu 9 bwokka bwebubalirwa mu misango gino. Omulamuzi Okyayongedde n'ategeeza nti kino kiraga nti enkola eno ekyali nnambulukufu ate nga kivudde ku gavumenti okuteekawo enkola ez'enjawulo eziyinza okuyitibwamu okugonjoola enkayana ezifaanaganako nga zino. Bino byonna byogeredde mu lukuŋŋaana olw'abakulira amakampuni aga inshua ag'enjawulo abakuŋŋaanidde wamu ng'ekitongole kivunaanyizibwa okulungamya amakampuni agakola enkola za inshua ekya Insurance Regulatory Authority kyekyavudde n'enteekateeka eno ey'omuggundo kakasa nti bongera okulungamya emirimu.